Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյան Հովիկ Աբրահամյան հերոսական բանավեճն աստիճանաբար թեժանում է։ Մայրգետից փոկված առվակների մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը Հովիկ Աբրահամյանը հակադարձում է մեջբերում մայր հունը մխտրող խառնուրդային ջրերի մասին Facebook-յան գրառմամբ։ Փոխվի արդյոք ընտրությունների օրը, ընդդիմությունը պնդում է, որ ազգային ժողովի ընտրությունների անցկացումն ապրիլի 2-ին հակասում է սահմանադրությանը, բացի այդ խոցելի է բարոյական տեսանկյունից։ Չի բացառվում, որ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ևս մասնակցի հանրապետականի քարոզարշավին, այս մասին Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վաղը շաբաթ օրը տեղի ունենալու ԱՄՆ-ի նոր նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Սա կլինի Թրամփ-Պուտին առաջին զրույցը Ամերիկայի նախագահական ընտրություններից հետո։ Վաղը նախատեսված է նաև ԱՄՆ-ի նախագահի հեռախոսազրույցը Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Գերմանական հեռուստաընկերության փոխանցումը զրույցի հիմնական թեման լինելու է Թրամփի քաղաքական կուրսը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նկատմամբ։ Այսօր Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդիպում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյին։ ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում սա Թրամփի առաջին հանդիպումն է ուրիշ երկրի առաջնորդի հետ։ Բերլինում այսօր հանդիպել են Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Համատեղ ասուլիսում նրանք նշել են, որ Եվրոպական միությունը պետք է սերտ համախմբվի դիմակայելու համար արտաքին և ներքին մարտահրավերներին։ Եվրամիությունը հայտնվել է ներքին և արտաքին մեծ մարտահրավերների դիմաց և մեր համոզմամբ մենք կարող ենք դրանք հաղթահարել միայն միասնաբար, ասել է Մերկելը, ընդգծելով, որ յուրաքանչյուր պետություն պետք է գիտակցի իր պատասխանատվությունը և հանձնառությունը ստանձնած պարտավորությունների հանդեպ։ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, մենք ուժեղ ենք միայն միասնաբար և դա հատկապես հրատապ է ներկայիս անհանգի ժամանակներում։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հրաժարական է տվել։ Երկրի նախագահ Յոախիմ Գաուկը այսօր ընդունել է Շտայնմայերի հրաժարականը։ Նրա փոխարեն Գերմանիայի արտգործնախարար է նշանակվել Էկոնոմիկայի նախկին նախարար և փոխկանցլեր Զիգմար Գաբրիելը։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը առաջադրվելու է երկրի հաջորդ նախագահի թեկնածու։ Ընտրությունը անցկացվելու է փետրվարի 12-ին։ Գերմանիայի նախագահը ընտրվում է Դաշնային ժողովի հատուկ նիստում, որն անցկացվում է հատուկ այդ նպատակով։ Գերմանիայի նախագահի պաշտոնը սահմանափակ լիազորություններ ունի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի օրերս կայացած հանդիպումներին Հայաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկերներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեզյարովի հետ։ Զախարովան ասել է, թե հանդիպումների վերաբերյալ հաղորդագրություններին ավելացնելու լրացուցիչ ոչինչ չունի։ Դա շատ զգայուն թեմա է, բանակցությունները եղել են և կառուցողական, և ներառել են տարբեր կոնկրետ գաղափարներ կարգավորման առաջընթացի ուղղությամբ, ապա գործակալության փոխանցման ասել է Մարիա Զախարովա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Մոսկվայում հանդիպել է Սիրիայի զինված ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Լավրովն ասել է, որ Սիրիայի հարցով փետրվարի 8-ին նախատեսված բանակցությունները, որոնք անցկացվում են Ժնևում, հետաձգվելու են մինչև հաջորդ ամսվա վերջը։ Չիլիմ շարունակվող ուժեղ հրդեհների հետևանքով պաշտոնական տվյալներով 7 մարդ է զոհվել, շուրջ 300-ը վիրավորվել են, ավելի քան 2000 մարդ տարահանվել է, մոտավորապես 7000 մարդ անտուն է մնացել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության աստիճանաբար թափ հավաքող նախընտրական արշավի մասին։ Խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 2 ամսից քիչ ավելին, 66 օր, սակայն քաղաքական դաշտում ընդհանուր անորոշությունը պահպանվում է։ Դիմադիր թևում նախընտրական դաշինքները դեռ ձևավորման փուլում են, իսկ իշխող հանրապետականի ներսում առկա խմորումները որոշ գնահատականների համաձայն նոր են մեկնարկել։ Այս խմորումների առաջին ամենավառ դրսևորումը դարձավ կուսակցության առանցքային առաջին անդամներից մեկի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որոշումը լքել հանրապետականի շարքերը։ 3-3-ին Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ Հովիկ Աբրահամյանի այդ քայլին, այլաբանորեն հակադարձելով իր նախկին տեղակալին։ Հովիկ Աբրահամյանի պատասխանը չուշացավ այն իրայությամբ պակաս կտրուկ և պոետիկ չէր։ Հանրապետականի շորջ ծավալված զարգացումների մասին առավել մանրամասնք պատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետականից հեռացած Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Facebook-յան իր էջում հակադարձեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի «Մայր գետի» և «Չորացող» արվակների մասին փոխաբերությանը մեկ այլ փոխաբերությամբ։ Հիշեցնենք, երեկ հանրապետականի խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանը այլաբանորեն նախազգուշացրեց. «Նրանք, ովքեր հեռանում են քաղաքական թիմից, ապագա չեն ունենալու»։ Այդ հայտարարությունն ի դեպ ոգևորեց որոշ հանրապետականների, որոնք ծափերով ողջունեցին իրենց ղեկավարի խոսքը։
Մայր գետերը առաջընթաց են ապահովում իրենց խոսքի ողջ երկայնքով։ Կյանք են տալիս, հաց են տալիս, ջուր են տալիս, և այն արվակները, որոնք պոկվում են մայր գետից, և կար ժամանակում նորից չեն մտնում նույն խոսքի մեջ, չորանում են ու գնում են։ Սա է բնության օրենքը, սա է։
Այսօր արդեն հետևեց Հովիկ Աբրահամյանի պատասխանը կրկին արվակների մասին այլաբանությամբ. «Մեջբերում եմ. Գետերի և արվակների փոխաբերությունը լավն էր, ինքս էլ հավանել եմ. Չմոռանանք նաև, որ մայր գետերը ոչ այլ ինչ են, քան ինքնամոռաց արվակների միավորում, բայց ինչ որ պահից գետ լցվող տեխնոլոգիական գործարանի խառնուրդային ջրերը կմխտրեն ողջ մայր հունը, անպիտան կդառնա ամբողջը. Միգուցե մինչ այդ պոկված դեռ սեփական հողի հոտը կրող արվակները մինչև ոչնչանալը հասցնեն գոնե 1-2 բնակավայրի կյանք պարգևել», Սերժ Սարգսյանին հակադարձում է Հովիկ Աբրահամյանը։ Նշենք, որ վերջին շրջանում իշխանական համակարգից նախ հեռացավ պաշտպանության արդեն նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով արմատական դիրքերից այսօր քննադատում է իշխանություններին, ընդգծելով, որ եթե հարատավոր համակարգը չփոխվի, ապա արյունոտ հեղափոխությունների վտանգը մեծանալու է։ Մամուլում հրապարակումներ եղան այն մասին, որ Սեյրան Օհանյանը նեղացած է հեռացել Սերժ Սարգսյանից, իրեն նախարարի պաշտոնից հեռացնելու և Վիգեն Սարգսյանով փոխարինելու պատճառով։ Նույն հրապարակումների համաձայն Սերժ Սարգսյանից նեղացել է նաև նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով իշխող կուսակցության մեջ մոտ 2 տասնամյակ առանցքային դերակատարություն ունենալուց հետո հեռացավ այդ ուժից, հասկանալով, որ ապագայում զրկված է լինելու բարձր պաշտոն զբաղեցնելու հնարավորությունից։ Ի դեպ, ուշագրավ է Սերժ Սարգսյանի այն շեշտադրումը, թե իրենց ծրագրերից կախված են որոշում, ով պետք է լինի խորհրդարանում, ով կառավարությունում, զգուշացնելով.
«Նեղացածներ չպետք է լինեն. Ես երբեք չեմ հանդուրժելու ավելորդ հրմշտոցները»։
Այսօր պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը չորացող արվակների մասին հայտարարությամբ զգուշացնում է, որ հանրապետականից հեռացողները ապագա չեն ունենալու, իշխող ուժի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն արձագանքեց.
«Դա զգուշացում չէ, դա իրականության փաստում էր. Պարոն նախագահ փաստեց իրականությունը»։
Այսինքն հանրապետականից դուրս որևէ ապագա չունի քաղաքական գործիչ է, պարոն Շարմազանը։
Այն գործիչ է, որը որ առանց քաղաքական դրդապատճառների և հիմնավորումների գնում է այլ ճանապարհով, առանց քաղաքական աջենդայի, առանց քաղաքական ծրագրի, չեմ կարծում, որ ունի քաղաքական ապագա։
Դուք երեկ ասացիք, որ Հովիկ Աբրահամյանի հեռանալով հանրապետականը չի թուլացել հակառակը ավելի է ուժեղացել, ինչու։
Որովհետև հանրապետականը ավելի է համախմբված և նախագահի գլխավորությամբ գնում ենք առաջ, և ապրիլի 2-ի ընտրություններին կհամոզվենք։
Այսինքն կորցնելով այնպիսի մի դերակատարի, որը շատ լուրջ տիրապետում էր նախընտրական բոլոր այսպես ներփություններին, դա չի վնասելու հանրապետական։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունում կան բազմաթիվ գործիչներ, ովքեր որ շատ լավ տիրապետում են ընտրական կամպանիայի կազմակերպմանը, երբ որ Հովիկ Աբրահամյանը չի եղել շտաբի պետ, մեզ չի, որ հանրապետական կուսակցությունը պարտություններ է կրել։
Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի շարքերը լքողներին ուղված զգուշացումներից բացի 3 իր ելույթում անդրադարձավ նաև Գագիկ Ծառուկյանին, կարևորելով սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով քաղաքական դաշտի կայացման գործընթացն ու նախընտրական դաշինքների կազմավորումը, միաժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե չի ողջունում Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքականություն, ով այս օրերին Ծառուկյան դաշինքի միջոցով փորձում է լայն կոնսոլիդացիա ապահովել իր շուրջ։ 2015-ի փետրվարին Ծառուկյանի հասցեին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելուց և նրան քաղաքական չարիք անվանելուց մոտ 2 տարի անց Սերժ Սարգսյանը երեկ հանրապետականի խորհրդի նիստում կարծես փորձեց ցույց տալ, թե իր դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
«Շատ հագիր ճեմ ասում, ես չեմ ողջունել Գայք Սարուկյանին քաղաքական դաշտ վերադառնալ։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ընդգծեց. Նախագահի այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ իրենց գնահատականները չեն փոխվել և իրենք Ծառուկյանին քաղաքականության մեջ չեն տեսնում։
Նախագահն ասել է, որ այո, ինքը չի ողջունում, ասենքին մենք չենք տեսնում այդ դերակատարմամբ Ծառուկյանին քաղաքականության մեջ։ Ավելին, չողջունելը նաև նշանակում է, որ այն բոլոր մտածածին լուրերը, որ Ծառուկյանը նախագահի պրոյեկտն է, հանրապետականի պրոյեկտն է, մենք ենք իրեն բերել վերադարձրել դաշտ քաղաքական իրականությանը չեն համապատասխանում, ասենքն այն գնահատականները, այն քաղաքական գնահատականները, որի մասին որ մենք խոսել ենք, մնում է ուղի մեջ։ Մենք գտնում ենք, որ իր վերադարձը քաղաքական կյանքում որևէ պեկումնային բան չի բերի իրական իմաստով։ Մենք ունենք մեր սկզբունքները քաղաքականության մեջ և մենք իրենք քաղաքականության մեջ չենք տեսել։
Պան Շարմազանով, արդյոք սա Սերժ Սարգսյանի կողմից միջամտություն չէ Գագիկ Ծառուկյանի սահմանադրական իրավունքին զբաղվել քաղաքականությամբ։ Ի վերջո նա գնահատական է տալիս ողջունում կամ չի ողջունում այլ քաղաքական ուժի, այլ քաղաքական դերակատարի գործունեությանը։
Ես չեմ կարծեմ, որ խոսքի ազատությունը դա միջամտություն է։
Պարզապես մենք բոլորս հիշում ենք, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ մի անգամ Սերժ Սարգսյանը չողջունեց Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարին, ինչ տեղի ունեցավ, թե նա ինչպես հեռացավ քաղաքականությունից, նույնը կարող է կրկնվել առաջիկայում։
Հարցրեք Ծառուկյանին, հեռացող ինքն է եղել, վերադարձող ինքն է եղել։
Հավելենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանն այդպես էլ չարձագանքեց Սերժ Սարգսյանի, ինչպես նաև իշխող հանրապետականից հնչող հայտարարություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան ընտրություններից առաջ քաղաքական դաշտում քննարկումների եւս մեկ թեման քվեարկության օրվա նշանակումն է։ Առաջիկա ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերի ծառնվազն երկուսը, Վարդան Ոսկանյանի համախմբումը եւ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարել են, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններն ապրիլի 2-ին նշանակելով խախտվել է սահմանադրության դրույթները։ Բացի այդ, քաղաքական ուժերը հիշեցնում են, որ խորհրդարանական ընտրությունները փաստորեն նշանակվել են ապրիլյան քարորյա պատերազմի առաջին տարելիցի օրը։ Իդեպ ընտրությունների օրվա փոփոխությունը երեկ չբացառեց նաև Սերժ Սարգսյանը։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընտրությունների օրը 4-5 օրով տեղափոխելու Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունը չի փարատել ընդդիմադիրների մտահոգությունները։ Խորհրդարանական քարոզարշավին մասնակցելու հայտ ներկայացրած համախմբում կուսակցության նախագահ Վարդան Ոսկանյանը շարունակում է պնդել. ընտրություններն ապրիլի 2-ին նշանակելը սահմանադրության խախտում է։
Մեզամասնությունը ինչ որ որոշի, մեզ համար ընդունելի կլինի, բայց եկեք իրար չխափենք, նույնիսկ ամենա Բարձակույն հարցում ես կարող եմ իշխանությունները ճիշտ որոշում չեն կարողանում գայացնել։ Այնտեղ երկու խնդիր կա։ Այո, մարտի 2-ին պետք չի ապրիլի ընտրություն անցկացնել, երկրորդ այնտեղ սահմանադրության լրջակում խախտում կա։
Ընտրությունների օրն ապրիլի 2-ին նշանակելը վիճահարության համարում ընդդիմության և քաղաքացական հասարակության որոշ ներկայացուցիչներ բերելով և իրավական և բարոյական հակափաստարկներ։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը դիմել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին, բաց նամակը վերնագրելով «չսկսենք խախտումով»։ Հակապահանջել էր հարգել ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակը և ընտրությունների օր նշանակել նախկին սահմանադրության պահանջներին համապատասխան ապրիլի 21-ից 30-ի միջակայքում։ Transparency International Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանի կարծիքով, ազգային ժողովի հերթական ընտրություններ անցկացնելու մասին 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխությունների համապատասխան հոդվածը դեռևս ուժի մեջ չի մտել, ուստի ընտրությունները պետք է նշանակվեին նախկին սահմանադրության համաձայն ապրիլի 22-ից մայիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում։ ՀՀԿ խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է հնչող մտահոգություններին, ասել է դեմ չէ ընտրությունների օրը 4-5 օրով տեղափոխելուն, բայց հարցը դիտարկել է ոչ թե իրավական, այլ բարոյական հարթության մեջ։
Մեր իրավաբաններն ունեն համոզիչ փաստարկներ, որ դա իրավաբանորեն ամենաարդյունավետ լուծումն է, անկեղծ ասեմ, որ իրավաբանական ձևակերպումներից ամդին ես ինքս եմ մտահոգություն ունեմ։ Ես ցանկանում էի, որպեսզի ապրիլի 2-ին և հաջորդող մի քանի օրերը նվիրել մեր հերոս տղաներին, նրանց հիշատակին, նրանց մեծարմանը։
Սարգսյանը ճիշտ ապել որոշումը հրապարակել,
բայց մի փոքր էլ սպասենք, երբ որ հայտնի կդառնան ընտրությունների բոլոր մասնակիցները և մենք կարողանանք գալ նրանց հետ համաձայնությամբ, բոլորի հետ առանձնացարության, ես կարծում եմ, մեզ ոչինչ չի խանգարի, եթե մենք ընդամենը մի քանի օրով հետաձգենք ընտրություններ։
Երրորդ հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Դալակյանը ազատության հետ զրույցում այսօր նշեց. Ընտրությունները 4-5 օրով հետաձգելը չի լուծի իրավական խնդիրը։ Ապրիլի 2-ին ընտրություն անցկացնելը Դալակյանի կարծիքով հակասում է սահմանադրությանը։
Այն տրամաբանությունը, որը դրված է օրը փոխելու հետ կապված, ցավոք սրտի մենք ունենանք կազուս, այսինքն զուգահեռաբար երկու խորհրդարանների գոյություն։
ԱԺՊՏ-ի իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովանես Սահակյանը ազատությանը փոխանցեց։
Նախագահ խոսել է, եթե օրը փոխվի 1-2 օր հետ, հա՞, տարվի դա բարոյական տեսանկյունից ու կապված ապրիլի 2-ի այդ հերոսամարտի հետ, այդ քարոզիա պատերազմի հետ, այն էլ այն դեպքում, երբ որ բոլոր մասնակիցները ընտրական պրոցեսին արդեն պարզ կլինեն և դաշտում կլինի ընդհանուր մոտեցում, ընդհանուր դիրքորոշում այդ հարցի շուրջ, ապա հանրապետականը այստեղ որպես այդպիսին խնդիր չունի։ Իսկ իրավական տեսանկյունից մենք այսօր էլ գտնում ենք, որ որևէ խնդիր չկա, ուղղակի դա պետք է նայել ամբողջության մեջ, և սահմանադրության, և ընտրական օրենսգրքի։ Հետևաբար, որպեսզի հիմա ես պաշտոնական պատասխանից, հա, առաջ չընկնեմ և դրա մասին չխոսեմ, ժամեր անց դրա հետ կապված կլինի պաշտոնական գրավոր հրապարակում բոլոր հիմնավորումները այդ հրապարակման մեջ։
Իդեպ քիչ առաջ հակփող նախագահ Արամ Մանուկյանը ազատությանը տեղեկացրեց։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը քննարկում է սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը ապրիլի 2-ին նշանակված ընտրությունների սահմանադրականության հարցով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին այսօր անդրադարձավ նաև պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Աշնանն այս պաշտոնում նշանակված Սարգսյանն այսօր պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացած մամուլի անսուլիսի ժամանակ տարբեր թեմաներից է խոսել՝ ռուսաստանյան զենքի մատակարարումներից մինչև շփման գծում տեխնիկական միջոցների տեղադրումը։ Լրագրողներին, սակայն, նախ եւ առաջ ուզում էր գալիք ընտրություններում Սարգսյանի հնարավոր մասնակցության ձևաչափը հիշեցնեմ։ Աշնանը պաշտպանության նախարար նշանակվելուց հաշված շաբաթներ անց Վիգեն Սարգսյանը եւս համակցեց հանրապետականին։ Ինչ տեսք ունենա հանրապետականի նախընտրական ցուցակառազմական գերատեսչության ղեկավարից, այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտպանության նախարարը ՀՀԿ գործադիր մարմնի նորընտիր անդամ Վիգեն Սարգսյանի խոսքով մեծ ինտրիգ չկա, թե ով կգլխավորի հանրապետականի նախընտրական ցուցակը։ Սարգսյանն այսօր հանդիպել էր լրագրողներին, ամփոփելու իր պաշտոնավարման առաջին 100 օրը, հարցրեցին, արդյոք նա է գլխավորելու ՀՀԿ նախընտրական ցուցակը։
Ես նման եմ մի մարդու, որ կարող է իր կուսակցությունից առաջ ընկնել ցուցակը հրապարակելու առումով։ Իհարկե, կլինի պահը, և հանրապետական կուսակցությունը կհրապարակի իր ցուցակը, և այդտեղ որևէ մեծ ինտրիգ, կարծում եմ, չկա այս պահին։
Պաշտպանության նախարարի խոսքով խորհրդարանական ընտրությունների քարոզ արշավին կմասնակցի կուսակցության որոշած ծավալով, միաժամանակ վստահեցրեց, որևէ օրենք չի խախտվելու։ Երկու շաբաթ առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, եթե հնարավորություն չունենա 2018-ից հետո վարչապետ չի լինի։ Ըստ նոր սահմանադրության 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետը պետք է ոչ միայն լինի Հայաստանի քաղաքացի, այլև վերջին 4 տարում մշտապես բնակված լինի հանրապետությունում։ Առայժմ հստակ չէ, ռուսաստանյան մոնոպոլիստի Գազպրոմի համար տարիներով աշխատած և Մոսկվայում ապրած Կարեն Կարապետյանը բավարարում է արդյոք նշված պահանջին։ Ըստ լրատվամիջոցների չի բացառվում, որ 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետի աթոռը զբաղեցնի Վիգեն Սարգսյանը։ Այսօր խնդրեցինք արձագանքել, ինչպես նաև հարցրեցինք, հնարավոր է, որ այս խորհրդարանական ընտրություններից առաջ գլխավորի ՀՀԿ նախընտրական շտաբը։
Համարում եմ պաշտպանության նախարարի աշխատանքը այս երկրում ամենահետաքրքիր, պատասխանատու և կարևոր աշխատանքներից մեկը։ Ես չեմ համարում, որ պետք է որևէ աշխատանք համադրել այլ աշխատանքի հետ իր ցանկալիության և այլնի առումով, բայց ես ունեմ մեկ երազանք հիմա, որ առաջիկա ընտրություններում մենք կարողանանք ապահովենք այնպիսի արդյունք, որը թույլ կտա ինձ առաջիկա տարիներին շարունակել աշխատել պաշտպանության նախարարությունում, որտեղ ես այստեղ տեսնում եմ շատ մեծ անելիքներ, ես իրոք մեծ հույս ունեմ, որ ժամանակ կունենամ իրականացնել այդ անելիքները, իմ Խորը համոզմամբ այսօր այստեղ պետք է պլանավորել երկար տարիների աշխատանք։
Ըստ պաշտպանության նախարարի Ռուսաստանից ստացվող սպառազինությունը չի լրացնում ժամանակակից զինտեխնիկայի կարիքը, որն առկա է հայկական զինված ուժերում։ Սարգսյանը հավելեց, այդ պատճառով Հայաստանը բանակցություններ է վարում այլ երկրների հետ, նույնպես որտեղից արդեն իսկ կան մատակարարումներ։
Իրականում այն, ինչ մենք ստանում ենք Ռուսաստանից, նաև մեր փոխգործակցության տարբեր ծրագրերով, հապկի շրջանակներում մեր փոխգործակցության հիման վրա չի կարող լրացնել այն գեր ժամանակակից սպառազինությունների կարիքը, որ մեր զինված ուժերը ունեն, և հետևաբար մենք փնտրում ենք բոլոր հնարավորությունները, ինչպես ռուսական շուկայում, այնպես էլ այլ գործընկեր երկրների հետ, համալրելու մեր զինված ուժերը անհրաժեշտ սպառազինություններով։
Ազատության հարցին արդյոք Հայաստանը բանակցություններ է վարում նաև արևմտյան երկրների հետ գեր ժամանակակից սպառազինության ձեռքբերման նպատակով, և կան արդյոք մատակարարումներ, պաշտպանության նախարարը դրական պատասխան տվեց, սակայն չհրապարակեց որևէ երկրի անվանում կամ սպառազինության տեսակ։
Ես շատ բան իհարկե չեմ կարող ասել, որովհետև ցանկացած նման բանակցությունները վարվում են գաղտնի։ Մի բան է պետք հաշվի առնել, որ նախ, երբ խոսում ենք գեր ժամանակակից զենքից, զինատեսակներից, մեր ռուսաստանյան գործընկերը այսօր համարվում է բոլոր միջազգային չափանիշներով մրցունակ և շատ ժամանակակից զինատեսակներ արտադրող, մենք շարունակում ենք իրենց հետ գտնել այն զինատեսակները իրենց արտադրության, որոնք մեզ առավել պետք են, և ունենք մեծ առավելություն, որպես հապկանդամ երկիր ունենք ներքին գներով ձեռքբերումներ կազմակերպելու հնարավորություն, իսկ ինչպես հասկանում եք, դա հսկայական տարբերություն կարող է տալ միջազգային շուկայի հետ, բայց մենք շարունակում ենք երկխոսությունը բոլոր հնարավոր գործընկերների հետ, և ունենք արդյունքներ, և ունենք մատակարարումներ անգամ։
Վիգեն Սարգսյանն այսօր ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց. Հայաստանն արդեն ստացել է ռուսական 200 միլիոն դոլար վարկով նախատեսված սպառազինության մի մասը։
200 միլիոնի հետ կապված իհարկե չեմ կարող բացել ցանկը, որովհետև այն հույժ գաղտնի է, և կարող եմ ուղղակի օրենք հաղթացնեմ, բայց կարող եմ ասել, որ մի մասը նրա, ինչ որ նախատեսված էր 200 միլիոնով, արդեն գտնվում է Հայաստանում, արդեն մատակարարված է զինված ուժերին և դրված է ծառայության, մնացած պայմանագրերը ընդանում են ըստ մեր կնքված ուրեմն ժամանակացույցերի, և մենք շատ հետամուտ ենք լինելու հնարավորինս արագ ստանալու այդ ամբողջ ծավալները, որտեղ դա ուղիղ կապ ունի մեր մարտունակության հետ։
Նախարարի խոսքով հատկապես վերջին ամիսներին առաջնագիծը համալրվել է տեխնիկական միջոցներով, դիտարկման սարքերով, գիշերային օպտիկական նոր հնարավորություններով։ Խոսեց նաև հայ-ամերիկյան ռազմական հարաբերություններից, այն բնութագրեց շատ ինտենսիվ, և հույս հայտնեց, որ ամերիկյան նոր վարչակազմի օրոք հարաբերությունները կշարունակվեն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք նախընտրական թեմաներին, այսօր Երևանում համագումար էր հրավիրել Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը Պրավդայի նախկին սեփական թղթակից, Հայկոմկուսի վերջին առաջին քարտուղար Արամ Գասպարի Սարգսյանի կողմից դեռ 91-ին ստեղծված այս կուսակցությունը կարելի է անվանել քաղաքական դաշտի թերևս ամենահայտնի արտախորհրդարանական ուժերից մեկը։ Դեմկուսը առանձին ցանկով մասնակցել է Հայաստանում մինչ օրս անցկացված 5 խորհրդարանական ընտրություններից 4-ին, երբևիցե չկարողանալով անգամ մոտենալ ազգային ժողովում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 5%-ի շեմին։ Այս տարի արդեն դեմոկրատները ընտրությունների են գնում Դաշինքով, Սեյրան Օհանյանի, Վարդան Օսկանյանի և Վիկտոր Դալաքյանի հետ միասին։ Դեմկուսի համագումարին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Լայն կոնսոլիդացիայի շուրջ Վիկտոր Դալաքյանը ակտիվ բանակցում է մի շարք քաղաքական ուժերի, գործիչների, այդ թվում և ընտրություններին իր Դաշինքով մասնակցել պատրաստվող Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Դաշինք ստեղծելու շուրջ Դալաքյանն արդեն պայմանավորվածություն ունի Սեյրան Օհանյանի ու Վարդան Օսկանյանի հետ, և լավատես է նաև Ծառուկյանի հարցում։
Նա լուրջ անելիքներ ունի մեր երկրի և մեր ժողովրդի համար։ 2003 թվականից մենք ունենք անձնական նաև ջերմ հարաբերություններ, և պարբերաբար հանդիպում ենք այս ժամանակահատվածում։ Ավելի մանրամասներ չեմ ներկայացնի, բայց կարող եմ ասել, որ այդ հանդիպումները և իմ, և պարոն Ծառուկյանի միջև շատ արդյունավետ են։
Դաշինքի անդամ Վարդան Օսկանյանը չի հանդիպել իր նախկին կուսակից Ծառուկյանին, բայց փոխանցեց միավորվելուն կողմ է։
Որևէ քաղաքական ուժի հետ բացառությամբ իշխողություն մենք համակորձակցություն չենք
բացառում։ Հանդիպան օկրանական Ծառուկյանի հետ բանակցություններ նախաձեռնելու է։
Նայեք, մենք բոլոր ուղղություններով բոլորի հետ էլ խոսում ենք, ուզում ենք որ Դաշինքը հնարավորինս լայն լինի, որպեսզի Հաղթյան հաղթանակի հնարավորությունը ավելի մեծանա։
Ծառուկյանին միանալուն կողմ է նաև այս Դաշինքի անդամ ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը։
Եթե միավորվի, դա կլինի հզոր։ Եթե չմիավորվի, կպայքարենք, ինչ ա եղել։ Սերյան Օհանյանը ասաց, որ ամեն ինչ անելու ենք ազգի համար, ամեն ինչ, ազգը փրկելա պետք։
Եթե Հովիկ Աբրահամյանը խոսի, գնահատի ստեղծված իրավիճակն ու դրանից դուրս գալու ելքեր նշի, նաև նրա հետ համագործակցության տարբերակը կքննարկեն։
Հովիկ Աբրահամյանը, չգիտեմ ինչ անելու, գարձեմ ասուլիս է դալու այս օրերս, թող ասուլիսը դա, ինքը երևի թե գորոշի ինչ անելու, դա մեր մեկնապահության խնդիրը չի։
Անձնական ջերմ հարաբերությունները, ինչպես Գագիկ Ծառուկյանի դեպքում, այնպես էլ Հովիկ Աբրահամյանի դեպքում, կարող են որոշակի դրական ազդեցություն ունենալ մեր համագործակցության համար։
Վիկտոր Դալլաքյանը տեսնում է 1999 թվականի սցենարի կրկնության հնարավորություն, երբ միասնություն Դաշինքը խորհրդարանում մեծամասնություն ստացավ։
Գործող նախագահի պարագայում Ռոբերտ Քոչարյանի, միասնություն Դաշինքը, Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ տպավորիչ հաղթանակ տարավ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ և հայ ժողովրդի մոտ հույսեր առաջացան Հայաստանում արմատական հեղափոխական բարեփոխումներ իրականացնելու։
Դալլաքյանն ու Օսկանյան այսօր մասնակցում էին իրենց մյուս դաշնակից Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության համագումարին։ Ներկա էր նաև Դաշինքին միացած ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։ Իշխանություններին քննադատում ապրիլին նրանց հեռացնելու մասին խոսում էին բոլորը։
Բավարար չի, որ ամբստավություն է, բավարար չի, որ անտարբերություն է իշխանությունների նկատմամբ, բացահայտ կա ատելության դրսևորումներ։
Բոլոր ոլորտներում այս իշխանությունները տապալել են ամեն ինչ, իրենց սպարել են, աղքատությունն է, արտաքաղթն է, գաշարակերությունն է։
Եթե չենք ստանում 51%, մենք այդպեսի տրամադրություն ունենք, բոլոր մանդատները դնում ենք ցած։
Խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում տապալել Սեր Սարգսյանի գլխավորած ռեժիմը, համախմբել դեպի լույսի ճանապարհը տանող ուղին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի իրադարձությունները եւս մեկ անգամ վկայեցին, որ թեև ընտրություններին հաշված շաբաթներ են մնացել, այնուհանդերձ քաղաքական դաշտում անպատասխան հարցերը շատ ավելին են, քան հստակ լուծումներն ու պատասխանները։ Ովքեր են ի վերջո մաս կազմելու Գագիկ Ծառուկյանի շորժ ձևավորվող Դաշինքին, քաղաքական ողորմ ծառայեցնի իր նորինած վարչական լծակները նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, որքանով է լուրջ Սերժ Սարգսյանի եւ Աբրահամյանի հակամարտությունը։ Այս թեմաների շուրջ քաղաքագետների հետ զրուցել են Անես Սահակյանը։
Հանրապետականի խորհրդի նիստին Սերժ Սարգսյանի ելույթը եւ մասնավորապես Մայր գետի եւ դրա արվակների մասին առակը առաջին հերթին ուղված էր իշխող ակումբի անդամներին, ասում է քաղաքական վերլուծաբան Մանվել Սարգսյանը, ինչից հետո ելույթի հասցեատերերից արդեն նախկին հանրապետական Հովիկ Աբրահամյանը շտապեց արձագանքել։
Հանրապետական կուսակցությունը բոլորին հայտնի է որպես խոշոր սեփական ընտրերի մի խումբ ակումբ։ Ընդամենը ինչ է կատարվել, անհասկանալի մի բան հենց այդ ակումբի անդամների համար։ Նրանք ուղղակի չհասկացան, ինչ է կատարվում։
Ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական դաշտում վերադասավորումներից եւ արագ տեղի ունեցող փոփոխություններից շփոթված կուսակիցների համար Սարգսյանը հստակեցրեց խաղի կանոնները, մարգետից փոխվող արվակները կչորանան, հավելում է վերլուծաբանը։
Պիտկամ ենթարկվում եք այդ նոր դիսցիպլինային, որ գոյություն ունի, կամ դուք չորանալու եք։ Եթե պարզ ասված է, ասենք այս ինչ-որ ներքին, ինչի՞ է մենք լեզվով, ընդհանրապես երևի մոտորապես Դոն Կարլեոնե, բանանակ այնտեղ խոսում է, ասենք բոլորին պարզ է ինչ է ասված, ոչ մի բան ասված չէ, բայց բոլորին պարզ է։
Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանն ավելացնում է Սերժ Սարգսյանը միևնույն ժամանակ հանգստացրեց վերջին շաբաթների ընթացքում անորոշության մեջ հայտնված կուսակիցներին, որ չնայած ստեղծվող դաշինքներին ու հնարավոր լուրջ մրցապայքարին, միևնույնն է, մայր գետը մնալու է հանրապետական պատասխանը։
Այս վերջի զարգացումները մեկը, որ Ծառուկյանը մտնում է քաղաքականություն, մեկը, որ պաշտպանության նախկին նախարարը նույնպես առանձին մարմնով է, առանձին կուսակցությամբ է կամ դաշինքով է հանդես գալի, բնականաբար անհանգստություն է առաջացնում հանրապետականների մոտ, և Սերժ Սարգսյանը պետք է ցույց տա, որ ինքը տիրապետում է իրավիճակին ինչպես առաջ։
Ըստ Դանիելյանի, մեկ այլ հարց եւս անորոշ էր հանրապետականների համար. արդյոք ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն իր կամքով է վերադառնում քաղաքականություն, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ։ Երեկ ելույթի ընթացքում գործարար Ծառուկյանին Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ մեկ նախադասությամբ, նշելով, որ չի ողջունում նրա վերադարձը քաղաքական դաշտ։
Երբ որ Սերժ Սարգսյանի ջանքերով Գագիկ Ծառուկյանը լքեց քաղաքականությունը, բնականաբար հարց է առաջանում, արդյոք վերադարձ առնալը իր հրահանգով է եղել, թե ոչ։ Սերժ Սարգսյանը կարծես թե իրենց ուղված ասում է, որ դա ինքը չի կազմակերպել, այսինքն պետք է ենթադրել, որ հանրապետականների մոտ կասկած է առաջացել, որ այստեղ ինչ-որ բան է կատարվում, որը իրենց համար անհասկանալի է։
Մամվել Սարգսյանի խոսքով, եթե 2 տարի առաջ ընդվզում լիներ նախագահ Սարգսյանի դեմ, թե վերջինս չպետք է որոշի, ով մնա քաղաքական դաշտում եւ ով լքի այն, ապա այսօր էլ հանրապետականի ղեկավարն իրեն թույլ չէր տա կարծիք հայտնել Ծառուկյանի վերադարձի մասին։
Բայց այդ ամեն ինչը սպասվող է, հանրության ինչ-որ հատված էլ ուզում է տեսնի, ես Ծառուկյանը ինք առանձին գնաց, թե ոչ, երբ որ արդեն այդ հարցադրումը ներքուս գոյություն է հանրության մեջ, այդպես էլ ասում են, չէ, բա գիտեք, ես չեմ ինքնա։ Հիմա գնացեք մտածեք, ես չեմ թե ինքնա, չէ։
Երեկ իր ելույթում նախագահ Սարգսյանը նշեց նաև, որ ընտրություններին ընդառաջ դաշինքների կազմավորման գործընթացը ողջունելի է, հիշեցնելով, որ սահմանադրական փոփոխությունների ընթացքում իրենք խոստացել էին, որ տեղի կունենա քաղաքական ինստիտուտների խոշորացում, կձևավորվեն դաշինքներ ու կստեղծվի ավելի կայուն և արդյունավետ քաղաքական դաշտ։ Վերլուծաբան Մանվել Սարգսյանը վստահ է, դաշինքների ստեղծումը ոչ թե քաղաքական դաշտի առողջացման, այլ պարզապես առանձին կուսակցության ների սպառման հետևանք է։ Ստեփան Դանիելյանը մինչդեռ այս հարցում համաձայն է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
80-ից ավել կուսակցություններ կան, որոնք իրականում կուսակցություններ էլ չեն, և իրոք այս կուսակցությունների մասին նոր օրենքում պետք էր այնպիսի մեխանիզմներ ամրագրել, որպեսզի կուսակցությունների լինեին քիչ և նրանց վրա դրվեր շատ խիստ պարտավորություններ։ Դա չարվեց, բայց համենայն դեպս կյանքը բերեց նրան, որ կուսակցությունները պետք է խոշորանան կամ դաշինքներով միավորվեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի հրապարակումները եւս այսօր հիմնականում նվիրված են Հայաստանում ծավալված նախընտրական զարգացումներին, մասնավորաբար հանրապետական կուսակցության ներսում ընթացող խմորումներին։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձանագրելով, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ընտրվել է ՀՀԿ նախագահի առաջին տեղակալ, և հիշեցնելով, որ մի քանի օր առաջ իշխող կուսակցության շարքերը լքել էր նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, ժամանակօրաթերթը գրում է. Այս երկու զարգացումներն անկասկած կապված են իրար, և ակնհայտ է, որ Հովիկ Աբրամյանը պարզապես չի ցանկացել ՀՀԿ-ում լինել ավելի ցածր կարգավիճակով, սակայն սա արդեն էական խնդիր չէ, քանի որ ՀՀԿ-ի ներսում Կարեն Կարապետյան Հովիկ Աբրահամյան դիլեմման այլևս հանգուցալուծված է ի վնաս Հովիկ Աբրահամյանի, իսկ այն, թե ում օգտին է հանգուցալուծվել դիլեմման, պարզ կլինի շատ ավելի ուշ։ Դա պարզ կլինի այն բանից հետո, երբ կհանգուցալուծվի Սերժ Սարգսյան Կարեն Կարապետյան դիլեմման։ Ակնհայտ է մի բան, որ ինչպես Աբրահամյանն ու Կարապետյանը չէին կարող եփվել մի կացայում, այդպես էլ ՀՀԿ կացայում չեն կարողանալու եփվել Սարգսյանն ու Կարապետյանը, և մեկնումեկը վաղ թե ուշ պետք է հեռանա, գրում է ժամանակթերթը։ Թեման որոշակի օրեն շարունակում է հայկական ժամանակը, որում կարդում ենք. Վիճակագրության համաձայն Հայաստանում իշխանությունը փոխանցվում է այն անձին, որը ընտրությունների շրջանում զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը։ Մեկ այլ վիճակագրություն էլ է ուրվագծվում. Իշխանությունը փոխանցվում է միայն այն վարչապետին, որը ընտրությունից առաջ հատուկ վերաբերմունքի է արժանանում Ռուսաստանի կողմից։ Փաստն այն է, որ հիմա այդ դերում Կարեն Կարապետյանն է։ Ամբողջ խնդիրը, սակայն, այն է, որ Սերժ Սարգսյանը չի պատրաստվում իշխանությունը զիջել Կարապետյանին, և ամեն ինչ անելու է նրա դիրքերն այն աստիճանի թուլացնելու համար, որ նման բան հնարավոր չլինի։ Գործել ընդդեմ Կարապետյանի նշանակում է գործել ընդդեմ նրա քաղաքական հովանավորի, Ռուսաստանի, գրում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այնինչ տեղի է ունենում այս օրերին ՀՀԿ-ում, պարակտում անվանելն այնքան էլ ճիշտ չէ, որպես կանոն պարակտվում են կուսակցությունները, իսկ ՀՀԿ-ն դասական իմաստով կուսակցություն չէ։ Իրականում տեղի ունենում բոլորովին այլ գործընթաց, Սերժ Սարգսյանը կորցնում է իր հենարանը։ Ի վերջո տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանը հենց Հովիկ Աբրահամյանի, Սուրիկ Խաչատրյանի, Մհեր Սեթրակյանի, Գագիկ Բեգլարյանի ու այդ կրուգի այլ ներկայացիչների ջանքերով է դարձել նախագահ։ Իսկ հիմա այդ կրուգը կարծես թե ապստամբում է, եւ այն էլ ընտրություններից ընդամենը 2 ամիս առաջ, գրում է Չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում այլ տեղափոխվենք Փարիզ։ Ֆրանսիայի բարձրագույն դատականությունը սահմանադրական խորհուրդը չեղարկել է երկրի խորհրդարանի կողմից անցած տարեվերջին ընդունված օրենքը, որի համաձայն հայոց ցեղասպանության հրապարակային ժխտման դեպքում քրեական պատիժ էր նախատեսվում։ Ֆրանսիայում գրեթե նույնությամբ կրկնվում է 5 տարի վաղեմություն ունեցող պատմությունը։ 2011-ի աշնանը ֆրանսիական խորհրդարանը նույնատիպ օրենք ընդունեց, որը սակայն 2012-ի հունվարին արդեն չեղարկվեց նույն սահմանադրական խորհրդի կողմից։ Ուշագրավ դեպ, որ ցեղասպանության ժխտման քրեականացման շուրջ այս պատմությունն արդեն երկրորդ անգամ ծավալվում է Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններից հաշված ամիսներ առաջ։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեհյանը։
Սահմանադրական խորհուրդը գրաքննության ենթարկեց հավասարություն և քաղաքացիություն օրենքի 173-րդ հոդվածի այն կետը, որը ճնշում է սահմանում մարդկության դեմ գործված ոչերների շխտման համար ներառյալ նրանց, որոնք չեն դատապարտվել իրավականորեն ֆրանսիական կամ միջազգային դատարանի կողմից, այսինքն այնպիսին, ինչպիսին որ հայոց ցեղասպանությունն է։ Ըստ սահմանադրական խորհրդի հավասարություն և քաղաքացիություն օրենքի այդ կետը անհրաժեշտ չէ, քանի որ ատելությունը և բռնությունը արդեն ճնշվում են 1881 թվականի հուլիսի 29-ի մամուլի ազատության վերաբերյալ օրենքով։ Մյուս կողմից սահմանադրական խորհուրդը նշել է, թե ցեղասպանության ժխտման դատապատման օրենքը կարող է տեղի տալ դատական հետապնդումների նախապես իբրև ոչիր իրավականորեն դատապարտված չլինելու համար։ Սահմանադրական խորհուրդը համարել է, թե այդ ամենը կհանգեցնի միանորոշության և կխանգարի պատմական բանավեճերին, վնաս հասցնելով արտահայտության ազատությանը։ Հետևաբար սահմանադրական խորհուրդը ցեղասպանության ժխտման պատժման օրենքը հայտարարել է սահմանադրությանը հակառակ և ջնջել է այն։ Լուրը տվել էր այսօր Արմենիուս կայքը, որը հրապարակել է նաև ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի հատուկ հաղորդագրությունը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը երբեք չեն ունի նման նվաստացում, վերնագրել է նա իր հաղորդագրությունը, զարմանք արտահայտելով այն բանի համար, որ սահմանադրական խորհուրդը շարունակ ունի պնդել, թե մարդկության դեմ գործված մի ոչրի ժխտումը դատապարտելու համար պետք է այն նախապես դատապարտված լիներ միջազգային կամ ֆրանսիական մի դատարանի կողմից։ Ըստ կազմակերպության արհեստականորեն պարտադրված այդ պահանջը գոյություն չունի ոչ 2008 թվականի նոյեմբերի 28-ի որոշման շրջանակում և ոչ էլ պահանջվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից։ Իր այս որոշմամբ սահմանադրական խորհուրդը բարոյապես և քաղաքականորեն պատասխանատուն է հանդիսանում ֆրանսիացիների և մանավանդ ցակումով հայ քաղաքացիներին թուրք պետության ժխտողական հարձակումներին ենթարկելու համար, նշել է ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը իր հաղորդագրության մեջ, հայտարարելով, թե շարունակելու է դատապարտել հայոց ցեղասպանության ժխտումը և պայքարել նրա դեմ։ Ռուզան Գյուրեհյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք Երևան։ Այս շաբաթվա հայաստանյան ամենաաղմուկալի պատմություններից մեկը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանի դեմ հարուցված քրեական գործի կարճումներ։ Հիշեցնեմ, Պողոսյանի շուրջ աղմուկահարույց պատմությունը սրընթաց կերպով սկսեց զարգանալ անցած տարվա գարնան, այսպես կոչված պանամական օֆշորների սկանդալից հետո։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերի համաձայն հայաստանցի պաշտոնյայի անունով Պանամայում երկու ընկերություն էր գրանցված։ Ավելի քան կես տարի տևած հետաքննությունից հետո հատուկ քննչական ծառայությունը որոշեց կարճել այս գործը։ Մամուլում հնչող ենթադրությունների համաձայն իրավապահների այս քայլի գլխավոր պատճառն այն դերակատարությունն է, որ առաջիկա ընտրություններում վերապահված է Միհրամ Պողոսյանին, ներկայացնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Հատուկ քնչական ծառայության հայտարարությունը, թե Շվեցարիան հրաժարվել է ԴՀԿ նախկին ղեկավար Միրհան Պողոսյանի վերաբերյալ օֆշորային սկանդալի գործով իրավական աջակցություն ցուցաբերել, իրականությանը չի համապատասխանում։ Պարզապես հայկական կողմը ոչ պատշաճ միջնորդություն է ներկայացրել։ Պնդում է հետք պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը։
Մերոնք պարզապես հայտը սխալ են ներկայացրել։ Հիմա երկու տարբերակ կա, որ կամ դիտավորյալ են սխալ արել, որպեսզի գործը առաջ չգնա, այսինքն բանը չհասնի այնտեղ, որ շվեցարացիների հետ համագործակցեն, կամ էլ իսկապես այդ կարողությունը չունեն հայտ լրացնելու։
Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ, որ կարճվել է ԴՀԿ նախկին ղեկավար Միրհան Պողոսյանին վերաբերող օֆշորային գործի վարույթը։ Չի հիմնավորվել, թե նախկին գլխավոր հարկադիր կատարողը անօրինական ձեռնարկատիրական գործունեության է մասնակցել, հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայությունը։ Նշվում էր նաև, որ նախաքննության ընթացքում իրավական աջակցության համար դիմել են Շվեցարիային, որտեղից հայտնել են, որ միջնորդությունը չեն կարող բավարարել։ Այդուհանդերձ հետք պարբերականը գրում է, որ իրենց հաջողվել է կապ հաստատել շվեցարական իրավապահ մարմինների հետ, և նրանք այլ տեղեկություն են փոխանցել։
Շվեցարական արդարադատության և ոստիկանության այդ դեպարտամենտը նաև ասել է, որ իրենք կարող են նորից լրացնել, փաստորեն թույլ է տալիս, որ ճիշտ լրացնել, իրենք չեն փորձել դա անել, և նշանակում է, որ արդեն պարզապես չեն ուզեցել գործը ինչ-որ նոր ճյուղերով բացահայտումների գնար, երևի քաղաքական որոշում չի եղել, մանավանդ որ Միրհան Պողոսյանը հանրապետական էլիտայի մեջ է այսպես կոչված, և հնարավոր է, որ պատգամավոր դառնա, երևի քաղաքական որոշում է կայացվել, որ փակեք, որ այս մարդը հանգիստ իր գործերը անի։
Պնդում է, թե հատուկ քնչական ծառայությունը իրականությունը չի հայտնել Շվեցարիա ուղարկված միջնորդության վերաբերյալ, անհիմն է։ Ազատության հետ զրույցում ասաց քնչական մարմնի մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը, չպարզաբանելով, թե կոնկրետ ինչն է սխալ հետք պարբերականի հրապարակման մեջ։
Գործի կարճման մասով բոլոր մանրամասները մենք ներկայացրել ենք, տեղադրել ենք մեր պաշտոնական կայքում, այնպես որ հետքի հրապարակումները մենք անհիմն ենք համարում և փաստում, որ դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։
Բայց իրենց հրապարակումները այլ բանի մասին են, մասնավորապես վերջինում նշվում է, որ իրենք դիմել են Շվեցարիայի համապատասխան մարմիններին և իրենց պատասխանել են, որ պարզապես միջնորդությունն է սխալ և ոչ պատշաճ եղել և հնարավոր է նորից դիմել։
Այդ տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում,
այսինքն այն, որ սխալը կազմված եղել, դա
իրականություն չէ։ Այո, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, այո, և այդ հրապարակումները անհիմն են։
Հայաստանի նախկին գլխավոր հարկադիր կատարողի անունը օֆշորային հայտնի Պանամյան փաստաթղթերում գտնվել էր շուրջ 8 ամիս առաջ, ինչից հետո Պողոսյանը հրաժարական տվեց ու հեռացավ շուրջ 8 տարի զբաղեցրած պաշտոնից։ Հետաքննությունն իրականացրած հետ կպարբերականը գրել էր, որ համաձայն գաղտնազերծված փաստաթղթերի Միրհան Պողոսյանին պատկանող օֆշորային ընկերությունները շվեցարական բանկերից մեկում հաշվե համար են բացել, որոնց առնչվող բոլոր փաստաթղթերի և հենց բանկային հաշվե համարների կառավարման իրավասու միականձը Միրհան Պողոսյանն է։ ԴՀԿ նախկին ղեկավարն օրերս ազատության հետ զրույցում հերքել էր այս տեղեկությունները։
Այդ ամենը իմ հետ կապված չի եղել, այդ ամենը չի եղել ոչ մի հաշիվներ այդ բանկում և ոչ էլ բանկում, դա փաստվեց։
Արդարադատության գեներալ մայոր ԴՀԿ նախկին ղեկավարը ազատության հետ զրույցում նաև չէր բացառել, որ մասնակցելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, տեղեկացնելով, որ արդեն ունի առաջարկ իշխող հանրապետական կուսակցության կողմից։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2015-ի նոյեմբերի վերջին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազրծված զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Նշեմ, որ սա այս գործով 4-րդ դատական նիստն էր, որը կրկին ընթացավ նույն սցենարով՝ սկանդալով ուղեկցվող հետաձգում։ Նման հետաձգման պատճառն էլ նույնն էր անբաստանյալներից մեկի՝ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի դատական նիստին մասնակցել չմասնակցելու շուրջ ցակած վիճաբանությունը։ Դատավարության ընթացքին հետևել են Ալեչանը։
Նոր Քմարաշի զինված խմբի գործով դատավարությունը հետաձգվեց արդեն 4-րդ անգամ։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանն ասաց, Երևան քրեակատարողական հիմնարկից տեղեկացրել են, թե պետ Վահան Շիրխանյանի վիճակը իր ոտքով գալ դատարան, այդուհանդերձ նա կրկին հրաժարվել է դուրս գալ խցից ու սայլակ է պահանջել։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի փաստաբան Հայկ Ալումյանն էլ կրկնեց, նա չի կարող առանց սայլակի տեղաշարժվել։ Փաստաբանը դատարանի դահլիճում կարդաց Շիրխանյանի հայտարարությունը։
4-րդ անգամ հայտնում են, որ
Մեկուսարան ձեր վերված բազմաթիվ ծանր հիվանդությունների բուժման համար 17 տեսակի 4000-ից ավել տարբեր հաբեր խմելուց հետո զրկվել են տեղաշարժվելու ուղիղ նստելու կարողությունից, ստացել են թոքերի ինֆարկտ, ուզում են մասնակցել դատական լիստի, քանզի անխուսափելիորեն պարզվելու է, որ ինձ ներկայացված մեղադրանքները շինծու են ու պատերը, սակայն ԿԿՀ-ն մերժում է ինձ պատգարակով, սայլակով տեղափոխել, միտումնավոր ձախողելով լիստերի ներկայանալս։ Եվս մեկ անգամ հայտարարում եմ, որ ես կարող եմ մասնակցել միստին, սակայն միայն պարկած, քան կիսապարկած միջակում։ Ինքը շատ բան չուզում ձեզ այն ցարգերի դատարանին, ուզում որ այն ինչ են դուրի եւ պարգարակով կամ սայրակով բերեն, այնտեղից մի կետ բերեն, նստեցնեն այստեղ։
Մեղադրող դատախազը դատարանից պահանջեց սանկցիա կիրառել Շիրխանյանի նկատմամբ, ընդգծելով նա չհարամտորեն խուսափում է ներկայանալ նիստին, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով դատարանի նկատմամբ։ Ալումյանը պնդեց, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում ոչ թե իր վստահորդը, այլ քրեակատարողական հիմնարկը։ Փաստաբանը բացատրեց, որպեսզի դատարանը համոզվի, որ Շիրխանյանի վիճակի չէ առանց պատգարակի կամ սալյակի մասնակցել նիստին, ինքը դատարանին միջնորդել էր քրեակատարողական հիմնարկի պահանջել Շիրխանյանի բժշկական փաստաթղթերը ու հատկապես ամբուլատոր քարտը։ Քրեակատարողական հիմնարկից սակայն դատարան էին ուղարկել Նոր Քմարաշի զինված խմբի գործով մեղադրվող Շիրխանյանի ամբուլատոր քարտի քաղվածքը, հիմնավորելով, որ այն 179 էջ ու սեղմ ժամկետներում հնարավոր չէ պահանջը կատարել։ Գից ուղարկված էր նաև 33 լուսապատճեն։
Սա սանձարձակություն է ուղղված, ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Բանտապետը դատարանի փոխարեն որոշում է, թե ինչը պիտի դատարանը հետազոտի, իսկ ինչը չէ։ Բանտապետը միատնամա գրեց, որ իբր ոչ մի բժշկական փաստաթղթի մեջ տեղեկություն չկա, որ պարոն Շիրխանյանին ցուցված է անկողնային ռեժիմ։ Ուրեմն ես պարզապես առաջին իսկ ձեռքիս տակ անկած փաստաթղթով ապացուցեցի, որ բանտապետը կեղծիք է ներկայացնում դատարան, որովհետև հենց այդ փաստաթղթից ուղղակի հետևում է, որ ինքը անկողնային ռեժիմ կարի։
Երբ դատավորը հայտարարեց, որ նիստը հետաձգվում է երկու շաբաթով, մեղադրյալներից մեկի փաստաբան Հովիկ Արսենյանը վրդովվեց ու մեղադրանքներ ուղղեց դատարանին։ Մեկ տարի առաջ Նոր Քմարաշում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված զինված խմբի գործով գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանն էլ նիստերի դահլիճից հեռանալիս բղավեց, պատրաստվում է հայտարարություն տարածել։ Մեկ տարի առաջ Նոր Քմարաշում վնասազերծված զինված խմբավորման գործի շրջանակներում մեղադրանք էր առաջադրվել 33 անձի, նրանցից 20-ը այսօր անվստանյալի կարգավիճակում են, կալանքի տակ են 12-ը, 5-ի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, իսկ 3-ի նկատմամբ կիրառվել է գրավ։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, Արթուր Վարդանյանի ստեղծած հանցավոր խումբը նպատակ է ունեցել բռնություն գործադրելու սպառնալիքով Հայաստանում իշխանությունը յուրացնել։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բելարուսում շարունակվում է ռուսաստանյան ծագում ունեցող իսրայելցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ոդիսական ավելի քան մեկ ամիս Ադրբեջանի պահանջով Մինսկի քնչական մեկուսարաններից մեկում գտնվող Լապշինը շարունակում է դատական կարգով պայքարել իրեն ազատ արձակելու համար, սակայն առայժմ ապարդյում։ Երեք Լապշինն ու նրա փաստաբանները պարտվեցին Մինսկի քաղաքային դատարան ներկայացված հայցի քննության ընթացքում հաջորդ շաբաթ արդեն բլոգերի հայցը քննելու է Բելարուսի Գերագույն դատարանը։ Իսրայելական թերթերից մեկի պնդմամբ Ադրբեջանն արդեն իսկ օթանավ է ուղարկել Մինսկ արտահանձնման վերջնական որոշումը կայացնելուց հետո Լապշինին Բաքու տեղափոխելու համար։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի իշխանությունները իսրայելցի բլոգերին մեղադրում են երկրի տարածքանօրինական մուտք գործելու մեջ։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Մինսկի քաղաքային դատարանը մերժել է բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի բողոքն ու ուժի մեջ թողել Բելարուսի դատախազության որոշումը կապված նրա Ադրբեջան արտահանձման հետ։ Դատական նիստն անցել է փակ ռեժիմով, դրան մասնակցելու իրավունք չեն տվել Ռուսաստանի և Իսրայելի հյուպատոսներին։ Երեք ֆեյսբուքյան իրեջում այս մասին գրել է այդ երկրների քաղաքացիություն ունեցող Լապշինը։
Նիստի նշանակման օրը որոշվել է ռեկորդային կարճ ժամկետում, դատարանը բողոքարկումը վարույթ է ընդունել հունվարի 24-ին, իսկ նիստը նշանակվել է 26-ին ժամը 14-ին։ Գործի նյութերը փաստաբաններին տրամադրել են դատական նիստից միայն 3 ժամ առաջ, բայց քանի որ նրանցից ստորագրությունը վերցված չհրապարակելու մասին մենք չենք կարող իմանալ, թե ինչ է գրված այդտեղ։ Մեզ հասանելի է միայն որոշակի տեղեկություն, որոշումից եւ այդ էլ ինչ որ կա, բավական է հասկանալու համար, որ եթե պետք է արտահանձնել մարդուն, կարտահանձնեն։
40-ամյա բլոգերն իր գրառման մեջ շեշտում է, բազմաթիվ խախտումներ են թույլ տրվել, հոդվածներում անհամապատասխանություն կա, իսկ պաշտպաններից փաստացի գաղտնի են պահվում գործի մանրամասները։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ նիստի ժամանակ իրեն հսկում էին 6 ոստիկան և ջանք չէին խնայում պաշտպաններին հեռու պահելու համար։ Արտահանձման որոշումը բողոքարկելու համար Բելարուսում մնաց ընդամենը 1 ատյան, գերագույն դատարանը, վերջնաժամկետն էլ փետրվարի 5-ն է։ Զուգահեռ Լապշինի պաշտպանները փաստաթղթերի փաթեթներ են նախապատրաստում, որ պետք է ներկայացնեն Եվրոպական դատարան և Միացյալ ազգերի կազմակերպություն։ Վերջինս փաստաբան Սիմոն Բաբայանի այն միակ կառույցն է, որը կարող է կանխել արտահանձնումը։
Բելարուսը, գիտեք, չի անդամակցում Եվրոպական միությանը և հետևաբար կաշկանդված էլ չի այն միջազգային փաստաթղթերով, որոնք որ պարտավորեցնում են օրինակ նմանատիպ գործելակերպի արգելք։ Մեր դեպքում միակ կառույցներից մեկը, որը կարող է ինչ-որ մի ուրեմն ազդեցություն ունենալ Բելարուսի վրա, դա ուրեմն ՄԱԿ-ն է, ՄԱԿ-ի շրջանակում է դարվում։
ՄԱԿ-ի համար նախապատրաստվող փաստաթղթի բովանդակությունը Սիմոն Բաբայանը չի մանրամասնում։ Լապշինին իրավական աջակցություն ցուցաբերելու համար Հայաստանի փաստաբանների պալատում կազմավորված խմբի անդամը ընդամենը նշում է, որ բլոգերի պաշտպանների ու նաև ընտանիքի անդամների հետ մշտական կապի մեջ են։ Անհրաժեշտության դեպքում խորհրդատվություն են տրամադրում։ Փաստաբանի կարծիքով դատախազության որոշումը անփոփոխ կթողի նաև Բելարուսի գերագույն դատարանը։
Իրավական հնարավորությունները ակնհայտ են մերժելու հանձնման գործընթացը։ Իմ կարծիքով խնդիրը այդքան էլ իրավական չէ, ինչքան քաղաքական է։
Ըստ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հաղորդագրության, Լապշինի գործին հետևում է նաև ԶԼՄ-ների ազատության հարցերով ԵԱԿ-ի ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի դիմումին ի պատասխան Միատովիչը վստահեցրել է, որ դիմել է Բելարուսի իշխանություններին հատուկ ուշադրություն դարձնելու համար այդ գործին, որպեսզի Լապշինի իրավաչափ լրագրողական գործնեություն իրականացնելը չսահմանափակվի։ Ըստ հաղորդագրության Միատովիչը տեղեկացված է, որ Լապշինին Ադրբեջանում սպասվում են ծանր պատիժներ, եթե նրան Բելարուսի իշխանություններն արտահանձնեն։ Իսրայելական Հարեց Պարբերականն էլ անդրադառնալով բլոգերի գործին այսօր գրել է. Իսրայելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը Երուսաղեմում հայտարարել է, որ շարունակում է համագործակցել Ռուսաստանի հետ Լապշինի արտահանձնումը կասեցնելու համար, թեև նրանք հորետեսական են գնահատում հաջողության հասնելու հնարավորությունները։ Ըստ հերթի, եթե գերագույն դատարանը մերժի նրա բողոքը, ապա նրան կարող են հանձնել ցանկացած պահի։ Լապշինի փաստաբանը ենթադրում է, որ ադրբեջանական ինքնաթիռը, որով իր Պաշտոնյանին պետք է տանեն Բաքու, արդեն վայրեջք է կատարել Մինսկում։ Իսրայելական պարբերականին ասել է Պաշտոնյան, որի անունը չի նշվում։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանն էլ ազատությանը փոխանցեց, որ շարունակում են զբաղվել այս գործով։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հեռախոսային բանակցություններ անցկացնելու մասին Կրեմլի և Սպիտակտան միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունն է։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը կայանալու է հունվարի 28-ին։ Նշեմ ի դեպ, որ սա Թրամփի և Պուտինի թվով երկրորդ հեռախոսազրույցը կլինի առաջին անգամ, նրանք հեռախոսով զրուցել էին նոյեմբերին նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից մի քանի օր անց։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Վաղը հունվարի 28-ին տեղի կունենա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը։ Ռուսաստանի ղեկավարի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ նախ եւ առաջ Պուտինը ցանկանում է շնորհավորել Ամերիկայի նորընտիր նախագահին։ Բացի այդ, երկու ղեկավարները իհարկե մտքեր կփոխանակեն երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս վիճակի վերաբերյալ։
Имеет
Разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам, так сказать, текущего состояния двусторонних отношений.
Са арачин херахосазруйца калини усти дежваре драница кенкалел болор харцери химнавор кеннаркум, аселе Пескова.
Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать вот такого телефонного разговора, субстантивных контактов по всему периметру, вряд ли приходится.
Дональд Трамп նախընտրական արշավի ընթացքում բազմիցս կրկնել է, որ ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ասելով, որ երկու գերտերությունները կարող են արդյունավետ համագործակցել, մասնավորապես արմատական մահմեդական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում, որը Վաշինգտոնի համար կլինի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը։ Դրա համար ըստ Թրամփի հարկ եղած դեպքում անհրաժեշտ է ստեղծել դաշինքներ եւ համատեղ ուժերով անցկացնել ագրեսիվ ռազմական գործողություններ։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրով այդ կապակցությամբ օրերս ասել է, որ այս հարցում երկու երկրների շահերը միանգամայն համընկնում են եւ Մոսկվան պատրաստ է քննարկել ամերիկյան նոր վարչակարգի առաջարկները։
Видим немало совпадающих моментов по принципиальным вопросам, касающихся видения целей внешней политики.
Դոնալդ Թրամփի ներկայացրած հայեցակարգում տեսնում ենք արտաքին քաղաքականության սկզբունքային հարցերի եւ նպատակների ընկալման ոչ քիչ համընկնող պահեր, որոնք շատ սերտ աղերսներ ունեն Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերալ նախագահ Պուտինի տեսլականի հետ, ասել է Լավրովը.
Очень тесно перекликаются с тем, как президент Путин видит внешнеполитические цели Российской Федерации.
Այսօր նաև հաղորդագրություն ստացվեց այն մասին, որ նախագահ Թրամփը իբր արդեն կազմել եւ ստորագրելու է հրամանագիր Ռուսաստանի նկատմամբ նախկին վարչակարգի սահմանած պատժամիջոցները չեղարկելու մասին։ Այնուամենայնիվ Մոսկվայում արձագանքել են, թե դրա վերաբերյալ ոչ մի պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Որքան հասկանում եմ, դա անանուն աղբյուրից ստացված տեղեկություն է։ Տեղյակ չեմ, թե արդյոք այն համապատասխանում է իրականությանը, ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը ժամանակակից հայաստանյան երաժշտական արվեստի ամենահայտնի և վառ ներկայացուցիչը Տիգրան Մանսուրյանն այսօր նշում է ծննդյան 78-ամյակը Մանսուրյանի հետ զրուցել է Գարնե Դանիելյանը։
Մեր ամեն միջը ծնված գործ առ հայրենիքը, առ մեր ժողովուրդը և նրա պատմությունը ունեցած մեր սիրո պակասի արտահայտություն է, մի առիթով ասել է մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանը, որը դեռ 40-ականներից Բեյրութից խորհրդային Հայաստան ներգաղթելով և հենց այստեղ դեռ պատանեկան տարիներից կյանքը երաժշտության հետ անկախտելիորեն շահկապելով դերևս հենց այս սկզբունքով էլ ապրել ու ստեղծագործել է։ Ի դեպ, նրա մասնագիտական ընտրության հարցում մեծ դեր է խաղացել Գյումրին, որտեղ էլ Բեյրութից բնակ ցաներ հայրենադարձվել Մանսուրյանների ընտանիքը, եւ նա բոլորովին էլ պատահական չի համարում, որ հենց Գյումրին տարավ նրան դեպի երաժշտության ասպարեզ։
Շատ սիրում եմ Գյումրին քաղաքը ինքնին, շատ ինձ հարազատ է։ Գյումրի երաժշտական ուսումնարանն եմ հաճախել եւ այնտեղ են եղել իմ առաջին ուսուցիչները։ Այստեղից սկսել իմ կապը մշակութային իրականության հետ մշտապես ինտենսիվ է եղել, եւ ես պիտի ասեմ ձեզ, որ դա տարօրինակ արտահայտություններով է ներկայացել երբեմն։ Օրինակի համար, ես մի ամբողջ կյանքի ճանապարհ անցել եմ կինոյի հետ կապված, կինո երաշուն գրելիս։ Ուրեմն եւ այդ ճանապարհով ես սովետական միության տարբեր նվագախմբերի հետ ծանոթ ներեւ արել, աշխատել եմ եւ այլն։ Չի եղել որևէ նվագախումբ, լինի դա Մոսկվա, Տալին, Լենինգրադ, Կիև, որևէ քաղաք, որտեղ հատկապես փողային գործիքների խմբում չլինեն գյումրեցիները։
Գյումրի եւ գյումրեցիների մասին Մանսուրյանի հիշողություններն այսքանով իհարկե չեն համանափակվում, բայց կա հատկապես մի չափազանց կարևոր բան կապված գյումրեցիների հետ։
Իրենք կենցաղում մի քիչ տարբերվես դեպի արվեստը, ընդգծված լինես, միջապես քեզ կվերցնեն հոգատարություն, կունենաս հատուկ ուշադրություն, որը դու ցույց ես տվել տաղանդի ինչ որ չափ այս կամ այն բնագավառում, ամիջապես դու ընդգծված կլինես։ Այդ հոգատարությունը, ինչպես Գյումրիում կա, ես Հայաստանի ուրիշ տեղ, ճիշտ ասեմ, չեմ տեսել, չեմ էլ տեսնում առայսօր։
Յուրաքանչյուր տարեսկիզմ, ի թիվս Ալոց Խոստումնալի սկիզբ է նաև մեր արվեստագետների համար, բացառություն չէ և Տիգրան Մանսուրյանը, դեռ անցյալ տարեվերջին նա արդեն ավարտել էր իր նոր ստեղծագործությունը, որը շուտով հավանաբար կներկայացվի մեր երաժշտասեր հասարակայնությանը։ Մեր զրույցի ընթացքում մայստրոն շեշտում էր, որ այն շատ ուշագրավ հոգևոր ստեղծագործություն է։
Ես նոր եմ ավարտել մի գործ, որ ներսես շնորհալու աղոթքների հիման վրա է, մեծ նվագախմբի, մեծ երգչախմբի եւ բարիտոնի համար։ Պարոն Թոփչյանի հետ մենք պայմանավորվել ենք, որ առաջիկայում հարմար առիթով համերգային որևէ ծրագրում դա կհնչի։ Որը կոչվում է Հավատով Խոստովանին։ Նույն այդ աղոթաշարից 7-ը արված է մեծ կազմի համար։ Ես փորձել եմ հոգևոր երաշուն, որը նախատեսված չէ եկեղեցուն հնչելու համար, այլ համերգասրահ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։